Český rozhlas 1 Radiožurnál. Radioforum.
Dobrý podvečer, od mikrofonu Radiofora vás zdraví Martin Veselovský. Teplotní dispozice těchto dní jako by byly v přímém protikladu k týdnu před rokem, tedy k povodním. V Radioforech tohoto týdne se zabýváme situací, jaká je v několika místech republiky 12 měsíců před po srpnových záplavách roku 2002. Jedním z náročných a bezesporu i nebezpečných momentů loňských záplav bylo zatopení areálu chemičky Spolana v Neratovicích. Po úniku chemikálií a nedostatečné komunikaci s veřejností byl odvolán na konci srpna generální ředitel a na jeho místo nastoupil první host dnešního Radiofora, generální ředitel Spolany Neratovice Miroslav Kuliha. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A jeho protějškem v debatě bude odborník na toxická znečištění spolupracující s organizací Greenpeace Miroslav Šuta. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tématem tohoto Radiofora tady bude situace ve Spolaně a okolí rok po povodních. Pane řediteli, můžete uvést konkrétní opatření, která jste podnikli, aby případná další velká voda nespůsobila podobný únik jedovatých látek z vašeho areálu?
Tak je to celá škála opatření. Já bych se soustředil na ty dva největší problémy. Byl to únik chloru, který byl centrem v podstatě diskuzí nejenom po dobu vlastní povodně, ale taky poté. Tam jsme použili, řekl bych, světový unikát řešení, který dneska v té polovině té bývalé skladovací kapacity, která byla zprovozněna, zajišťuje, že ani daleko větší povodeň, než byla v loňském roce, by neměla způsobit podobné škody, k jakým došlo, a tedy únik chloru tohoto rozsahu.
Pardon, že vám do toho vskakuji. V lednu, pokud se nepletu, byl areál opět zaplaven vodou v lednu tohoto roku. To byl takový test, jak dopadl?
Nebyl zaplaven vodou, ale byl to test. Byl vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. My jsme se chovali i z cvičných důvodů, ale i z opatrnosti už jakoby byl vyhlášený třetí stupeň povodňové aktivity. Odzkoušeli jsme si všechny ty prvky, to znamená odpojení, uvolnění těch barelů, ve kterých je chlor skladován. Řekl bych, že to dopadlo dobře.
A to druhé opatření?
Druhé opatření se týkalo mazutu, který unikl taky v poměrně velké množství. I zde to bylo spíš překvapením staré vysoké vody, protože jinak je ten areál skladování mazutu poměrně dobře chráněný. Nicméně tam to bylo opatření organizační, které zabezpečí, že v případě třetího stupně povodňové aktivity a stoupající hladině budou tyto barely nebo tyto tanky budou zaplaveny, nehledě na škody, které vzniknou vevnitř v tanku, ale nedojde k úniku směrem ven, to znamená do okolí.
Předpokládám, že vzhledem k 10. srpnu tohoto roku, kdy pronikli kolegové z Greenpeace, pane Šuto, do areálu chemičky a vyvěsili na komín transparent požadující zastavení provozu Spoleny, tak předpokládám, že to, co zde pan ředitel prezentoval jako opatření vedoucí k větší bezpečnosti, vám asi nestačí.
Nestačí, já bych vás opravil, ten transparent nežádal zastavení Spolany, žádal zastavení úniků nebo zabezpečení těch nebezpečných látek, které ve Spolaně jsou. Je dobře, že ten horší sklad chloru už se nebude vůbec používat a že ten druhý byl vylepšen, ale Spolana má založenou část produkce na chemii chloru a z toho chloru vyrábí další nebezpečné látky. A já jsem byl v úterý naposledy ve Spolaně, kdy jsem byl pozván vedením prohlédnout si připravenou sanační technologii a přiznám se, že těch několik stovek nebo tisíců pytlíků s pískem, některé roztrhané, v některých už rostou prostě zelené rostliny, mě nenaplnili optimismem.
Ten sklad jsem viděl. Teď se bavíme o samotném areálu.
Ano, to je
uvnitř areálu.
Ano, díky panu Kulihovi, který změnil jaksi přístup k veřejnosti, tak už jsme zváni třeba na prezentace Spolany, takže můžu tímto poděkovat, že jsem to mohl vidět na vlastní oči.
Takže zeptám se ještě jinak, to, že jste, samozřejmě vaše vyjádření v tisku, že jste pouze vystoupili na břeh a jak si vylezli na ten komín, tak i přesto se ptám, je to legitimní opatření, protože vstoupili jste do areálu chemičky?
Já si myslím, že to je legitimní, je to na hranici přestupku. Ti lidé, kteří to udělali s vědomím, že se mohou dopustit přestupku. Přestupek je například, když zaparkujete na nesprávném místě. My jsme, já tady mám kopii faxu, který jsme odesílali hned ráno, když jsme upozornili na to, že pouze vylezeme na ten komín a nebudeme narušovat výrobu, nebudeme nic poškozovat, nechceme ohrožovat nikoho. Je to krajní opatření, není to běžné. My se s problematikou například z Polany zabýváme 3 roky, zatím jsme dělali několik happeningů před branami. A jednou jsme tam už pronikli a odebrali jsme vzorky půdy. Ale je to vlastně krajní opatření, když jsme vyčerpali spoustu předchozích možností. My jsme posílali řadu dopisů, podávali jsme podnět policii, snažili jsme se jednat s ministerstvem životního prostředí a bohužel dosáhli jsme jenom nějakých dílčích opatření a pořád se řada problémů neřeší.
Jaroslav Kuliha.
Tak já zareaguju na ty pytle s pískem. Ty je možné vidět kolem staré amalgamové elektrolýzy, taky je možné vidět kolem dioxínu, kolem těch budou z dioxíny. To je přechodné opatření, protože tam teď nešlo dělat nic trvalého, vzhledem k tomu, že se rozjíždějí oba projekty sanace jak dioxínu, tak sanace staré amalgamové elektrolýzy a jakékoliv opatření by mohlo potom vadit tomu finálnímu projektu, který poběží po několik let. A tady naopak my budeme trvat na tom, aby ve finálním projektu sanace se pamatovalo na zabezpečení proti záplavě, tak aby tam ty poznatky z loňských povodní se objevily.
Pokud se bavíme o znečištění nebo jaksi intoxikaci toho prostoru uvnitř areálu, tam se možná jako naprostý laik, ale není to běžné, že uvnitř areálu chemického závodu, zvláště po, řekněme, minulých 50 nebo 40 letech režimu, který byl velice benevolentní v této oblasti, že tam jsou určité prvky, které zamořují to prostředí?
Jestli to na mě, tak samozřejmě i v jiných chemičkách je zamoření a tady se snad s panem Kulihou shodneme, že ten případ dioxinových objektů je velice specifický a riziková analýza objednaná s Polanou konstatuje, že to je jedno z nejvýraznějších zamoření v Evropě. Je to pozůstatek výroby pesticidů zhruba z druhé poloviny 60. let a je to extrémně nebezpečná věc. Asi to byl důvod, proč řada předchůdců pana ředitele v uplynulých 30 letech spíš řešila jiné problémy a nechávala tohle na někoho, kdo přijde po nich.
Tak ten problém, pokud se nepletu, je řešen, protože opět, jestli se nepletu, tuto středu byl spuštěn, řekněme, jaksi první pilotní projekt právě s technologií BCD, která by měla právě to dioxinové znečištění po několika, možná mnoha letech zlikvidovat. Tak to nestačí?
To je určitě velice pozitivní krok. My jsme zabezpečení těch objektů, ke kterému došlo jen částečně a je diskuze o tom, kolik těch látek se vyplavilo během povodní, tak my jsme dlouho na to tlačili. Původně se hovořilo o zalívání těch objektů nebo těch toxických látek do betonu nebo do skla, pak se uvažovalo o budování spalovny, takže Greenpeace rozhodně vítá, protože jsme to jaksi prosazovali, že ty chemické látky se rozloží, nikam se neuloží, nespálí se, ale chemicky se rozloží. Je veliká škoda, protože takových technologií není moc v Evropě a není moc na světě, že zase máme obavy z toho, aby to probíhalo v pořádku. Je běžné, že když se staví parkoviště nebo supermarket a od určité velikosti, že se na to dělá posudek vlivu na životní prostředí. Bohužel v tomhle případě byla rozjeta takzvaný pilotní projekt bez toho, aniž by tahle studie byla. To je podle našeho názoru velice nestandardní.
Pane řediteli.
No tak já k tomu můžu dodat, že o tom, že pilotní projekt bude bez takzvané EI, čili toho, té analýzy vlivu na životní prostředí, o tom rozhodl orgán k tomu příslušný ministerstvo životního prostředí. Já tady mám jeho stanovisko, které bylo zasláno firmě BCD konkrétně a s určitýma podmínkama, které tam jsou dané, to bylo takto umožněno. Samozřejmě ten vlastní projekt, ten musí projít nejenom touhletou analýzou, ale ten musí být taky pod už novými zákony o integrovaném povolení a tak dále. To znamená, vztahuje se toto skutečně jenom na tento poměrně malý pilotní projekt, kde nebude nakládáno s tolika látkama a kde já aspoň viděl na vlastní oči, jak je zabezpečeno, aby se skutečně nestalo nějaké nedopatření a nedošlo k rozptýlu těch látek.
Pane řediteli, měly by být nebo neměli by být například obyvatelé sousedních vesnic a měst účastníky v rozhodování o použitých technologií, jejich zabezpečení a tak dále právě ve spolaně na Ratovice?
No, my se o to snažíme.
Jak?
V současné době probíhá, ještě pořád jsme v tom procesu projednávání tzv. Bezpečnostní zprávy. To je jedna z věcí, která se zabývá skladováním a zabezpečením chemických látek v areálu podle zákona číslo 353. Tam je samozřejmě nařízeno veřejné projednávání. Tato bezpečnostní zpráva tímto prošla a samozřejmě připomínky byly zapracovány. A pokud se jedná o nové technologie, které budou budovány, tak ty samozřejmě procházejí už dneska automaticky tím schvalovacím řízením o integrovaném povolení a dřívější záležitosti samozřejmě tímhletím podle určitého harmonogramu musí projít do roku 2007, takže v každém případě toto bude naplněno.
Miroslav Šuta.
No to je právě v čem se neshodneme, protože to, o čem mluvil pan Kuliha, to pilotní zařízení má zlikvidovat zhruba, nebo má jim projít zhruba tuna velice nebezpečného materiálu a jediná šance, jak se veřejnost má možnost přesvědčit, že byla vybrána dobrá technologie, že to bude opravdu zabezpečeno, je právě ten proces posuzování vlivu na životní prostředí. Takže tady si pan ředitel protiřečí. Pokud já vím, tak ministerstvo opravdu to povolilo bez toho procesu, ale na žádost, kterou dostalo, aby byla učiněna tato možnost neposuzovat to. A druhá situace je v případě té amalgámové elektrolýzy. Tam už spolna připravuje ten posudek od roku 2001. My jsme ho opřipomínkovali v prosinci 2001 a obsahoval ohromnou řadu nedostatků. Bylo to asi na 6 stránek. Mimochodem je to na břehu Spolany a nepočítalo se s velkou vodou, takže ta sanace nebyla zabezpečena proti povodní. A zase bylo ministerstvo životního prostředí požádáno, aby tahle sanace mohla být zahájena zase bez toho posudku.
A všem popravdě řečeno, to asi nejsou výtky na pana ředitele.
Jsou, protože Spolana je ten, kdo předkládá právě ty zprávy o životním prostředí a na základě jejich kroků potom ministerstvo rozhoduje, zda bude ten proces dál pokračovat a případně v tomhle případě jde o takzvanou salámovou metodu, že se prostě vytrhne jedna tuna, na tu to dělat nebudeme, tam si to vyzkoušíme, kdo ví, jak budeme kontrolováni a potom, teda až to budeme mít připraven, tak dopustíme tu studii. To není standardní.
Miroslav Kuliha.
Takže neprotiřečím si v žádném případě, jestliže tady kompetentní orgán Ministerstvo životního prostředí povolil tento postup, tak já se nebudu stavět do role soudce a nebudu nijak diskutovat toto rozhodnutí.
Ovšem, ta výtka směřovala na to, že rozhodla na vaši žádost.
Ne, na naši žádost, to nemá pravdu pan Šuta, není dobře informován. My nepodáváme tyto žádosti, podávají zhotovitelé. V tomto případě to bylo BCD a BCD bylo vyhověno. Úplně stejná situace je u amalgamové elektrolýzy, protože tam jsem byl osobně přítomen jednání na ministerstvu životního prostředí, kde se tato věc diskutovala. Vím daleko víc o tom, co se vybírá z toho projektu. V tom projektu jsem se dělí na dvě etapy a je to opět odsouhlaseno. V té první etapě nejde o sanaci, ale o stavební přípravu. To znamená budovy, přípojky a takové záležitosti. Je to striktně rozděleno a jakmile se půjde do vlastní sanace, na to musí být nejenom já, ale samozřejmě i BBC.
Já bych jenom k tomu chtěl říct, že údajná příprava staveniště má stát 141 milionů korun a je to prostě stejná metoda, jakou používají například stavitelé dálnic nebo silnic, když ví, že bude někde nějaký problém, tak připraví ty části, kde ten problém není a potom už vlastně jsou lidé postaveni před hotovou věc. Už o tom nemůžou rozhodnout, protože pokud už předem tam budou nastaveny nějaké věci, tak už s tím ten posudek nebude nic moc udělat. A v případě té amalgámové elektrolýzy pan Kuliha ví, že naší výtkou je to, že tam nejde o skutečnou sanaci. Sanovat se má jenom část toho povrchu a zbytek se má takzvaně enkapsulovat. A laicky řečeno, navrch se udělá velká betonová deska, kolem se udělají velké betonové zdi a vznikne taková konzerva, kde bude několik desítek nebo stovek tun rtuti a zamořené zeminy. A právě proto zřejmě se připravuje staveniště, aniž by se to posuzovalo z hlediska vlivu na životní prostředí. Před 3 roky Spolana připravuje ten posudek a dodneška nebyl dokončen. Čili já myslím, že jde ze strany Spolany o jednoznačnou výmluvu.
Ještě reakce vaše, pane řediteli?
No tak na to můžu zareagovat, že to jsou naprosto nesprávné informace. Nevím, proč se o ně pan Šuta pokouší. Skutečně tady se nejedná o žádné zmanipulování projektu. Byl jsem skutečně při tom projednávání. Jedná se o stavební zázemí, jedná se o přípojky. V žádném případě se nejedná o vlastní sanaci. Ať je obsahem toho vlastního zásahu, o kterém rozhodl zase orgán k tomu určený, ne Spolana, ať je ten obsah jakýkoliv, ta příprava v žádném případě neovlivní průběh projednávání potom vlastního projektu.
Mám pocit, že spíš než rozhlasové vlny pro tuto jaksi argumentační, pro tento argumentační spor by byl lepší asi papír a psaný text, takže to necháme na jiné pole. Pojďme, jestli dovolíte, abych tak řekl, za brány Spolany. Dovolím si ocitovat tiskového mluvčího Spolany pana Martinka, který říkal zhruba před 3/4 rokem. Každý, kdo pěstuje mrkev, ovoce či rybí se vzdálenosti přibližně půl až kilometr od chemického podniku, který zpracovává takové látky, jako je chlor nebo čpavek, nebo i jiné chemikálie, tak prostě s tím musí počítat, myšleno s určitým, můžeme říct, s určitým nízkým stupněm zamoření. S takovou argumentací souhlasíte, pane Šuto?
Já s tím zásadně nesouhlasím. Já si myslím, že každý člověk má právo na čisté životní prostředí, je mu dáno dokonce ústavou. A mě teda mnohem víc překvapilo další vyjádření téhož pána, pana Martínka, který si nedovedl před týdnem pro televizi Prima vysvětlit to zamoření v okolí jinak, než si ho ti lidé způsobili sami. To mě připadá jako velice hloupé a arrogantní vysvětlení.
Já se přiznám, toto jsem nevěděl, ještě ke všemu tady Martínek, teda pan Martínek není. Spíš se ptám takto. Není ten okruh půl nebo kilometr, není to prostě zóna, která je u každého chemického závodu hold jaksi plochou určitého zamoření, protože to jinak nejde?
Já si myslím, že to jinak jde, je to spíš pozůstatek nějakého socialistického myšlení.
Děkuji.
Sovětské, no nemyslím u vás, ale bylo to logické, prostě místo, aby se investovalo třeba do technologií na ochranu životního prostředí, tak se určitý okruh kolem továrny, a to nemusela být chemička, to byly i hutě nebo jiné továrny nebo atomové elektrárny, tak se ta oblast obětovala, vytvořil se takzvané hygienické pásmo ochrany, kde byly překročeny třeba hranice hluku, hranice prašnosti, a tam prostě se lidé nepouštěli, nebo pokud tam byly domy, tak byla snaha, jak si ty lidi dostat pryč. V Sovětském svazu jaderné elektrárny ochraňovaly 30-kilometrovým pásmem, kde se snažili, aby skoro nikdo nežil. V současné době už to tak možné není. Navíc většina těch látek nejsou jako chlor, že se vám za několik minut nebo hodin rozptýlí a zreagují. A látky, jako jsou dioxiny, hexachlor, benzen, polychlorované bifenyly, rtuť, které v okolí nacházíme, tak ty cestují. Když se jednou dostanou ten kilometr od továrny, tak pak se dostanou 5-10 kilometrů. A dneska ty dioxiny třeba nacházíme na Antarktidě, nacházíme v tkáních polárních medvědů, kteří nikdy v žádné Spolaně ani firmě Bayer nebo jiné nebyli.
Já se omlouvám, ale tak není prokázáno, že zrovna ten kýžený medvěd polární má v sobě dioxiny, které pocházejí ze Spolany.
Jasně, to já ani neříkám. Já jenom říkám, že naše civilizace produkuje určité látky, které putují velice daleko, a ty látky mimo jiné jsou stejné, jako jsou ve Spolaně.
Pane řediteli, vy souzníte s názorem vašeho tiskového mluvčího ohledně ona, řekněme, zóny?
Já si myslím, že to bylo myšleno malinko jinak, i když nechci hovořit za pana Martinka. Asi kdybychom dneska postavili fabriku na zelené louce, tuto Spolanu na zelené louce jako novou, tak není třeba mít obavy v této vzdálenosti půl kilometru. Prostě ta fabrika se musí chovat tak, jako by tam nebyla vůči tomu okolí. Ale on to asi myslel ve vazbě, troufám si to tak definovat, ve vazbě právě na ty zkušenosti, že ta fabrika existovala v těch 40 letech. Takže ta fabrika se nějak chovala. a určitě lidé, kteří kolem ní žili a viděli, jak se ta fabrika chovala, tak by asi opatrnější měli být, protože by jaksi mohli tušit, že v té době odtamtud mohlo něco se do toho okolí dostat. Já nesouhlasím s tím, že se dostalo, ono to není prokázáno. Ten druhý výrok pana Martínka, který tady byl citovaný, není tak úplně od věci, protože teorie, že se to tam dostalo vodou, padla, a teorie, že se tam dostalo vzduchem, kulhá, výrazně kulhá. To znamená, my se snažíme hledat vysvětlení pro to, jak se tyto látky mohly v takových koncentracích do toho okolí dostat, ale upřímně řečeno jsou to spekulace a my budeme jenom rádi, když tyto spekulace zaniknou a bude jistota, budeme vědět o tom zdroji a o cestě, jak se to tam dostalo. Protože to je taky dobrá cesta, jak to řešit, ten problém, nejenom na ně ukazovat, ale jak ho řešit.
Já myslím, že nejde o žádné spekulace. Pan Kuliha má jistě ty též výsledky jako já. Ve strouze, která vytéká ze Spolany, byly nalezeny vysoké koncentrace třeba těch dioxinů, o kterých ve Spolaně jde. A ta nejvyšší koncentrace byla nalezená v té povrchové vrstvě, kterou připlavila povodeň. Ve vrstvě, která už byla 25 cm až 50 cm hluboko, byla ta koncentrace mnohonásobně nižší. Totéž, co se týká ovzduší, ještě předtím, než tam pan Kuliha přišel, tak ty objekty měly propadlou střechu, rozbitá nebo chybějící okna, otevřené dveře.
Já se, pane Šuto, já se jenom omlouvám, já jsem to řekl na začátku, asi bychom se neměli vracet před, abych tak řekl, funkční období pana Kulihy. To by asi nebylo úplně férové.
No, ale podívejte se, ten, kdo má zamořené třeba králíky, zamořenou zahrádku, toho nezajímá, jestli tu Spolanu dnes řídí pan Kuliha a předtím ji řídil pan Novák, nebo zítra ji bude řídit pan Ovesný, nebo já nevím kdo. A toho zajímá, jestli může jíst vajíčka od svých slepic, a pokud ne, kdo mu zaplatí tu škodu. Pokud tam choval dobytek a mohl ho pást a dnes ho pást nemůže, tak se ptá, kdo mu to zaplatí. Nebo koupí si od něj Spolana nebo někdo jiný ty pozemky. Rozumíte? Já to neházím na pana Kulihu, ale problém je s tím, že on je teďko v čele firmy a on ji řídí a měla by ta firma převzít zodpovědnost, nemůže říct, tak dobře, od 20. srpna loňského roku bude tlustá čára. To prostě je pro lidi nepřijatelné.
Chcete reagovat, pane řediteli?
No, zareaguju na tu libyskou strouhu. Já jsem neuvažoval, nehovořil o libyské strouze, já jsem hovořil o poznacích právě, že je zamořena oblast Libiše, kde byly zjištěny právě v živých materiálech, v živých tkáních jedovaté látky. Libyská strouha, toto je spekulace, že je to spovodně. Není proto jediný důkaz. My na to máme samozřejmě jedno vysvětlení a toto vysvětlení nás vede taky k reálným krokům, nejenom prostě k hledání nějakých teorií. Libyská strouha se už dlouhá léta pravidelně, možná 50 let pravidelně čistí. Povodí Labe ji vždycky vyčistí, ale způsobem, že to bahno vytáhne na břehy a samozřejmě déšť a přirozeně povodeň to zase spákne zpátky do libyské strouhy. A my se nezabýváme tím, jestli to tak je nebo není, ale jednáme s povodím Labe, abychom tuto libyskou strouhu tentokrát ve společně vyčistili, čili oni vyčistí a my se pokusíme zlikvidovat to bahno, aby nezůstalo na březích. A myslím, že to je reálný krok a ne žádná spekulace. Prostě jednou provždy to bahno odtamtud zmizí a to je důležité.
Tak pojďme se teď uchýlit k dotazům našich posluchačů.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Ještě jednou příjemný večer u pátečního radiofora. Dvě telefonní čísla přímo do studia, 221 552 155 a 221 552 255. Hosty ve studiu jsou generální ředitel Spolany Neratovice Miroslav Kuliha a odborník na toxická znečištění z organizace Greenpeace Miroslav Šuta. Dobrý večer prvnímu z vás.
Dobrý den, tady Pavel Levý.
Ano.
Já jsem chtěl učinit pouze několik poznámek.
Pane Levý, já vás zastavím úplně na začátku. Já jsem úmyslně říkal, že to jsou dotazy posluchačů. Pojďte učinit několik dotazů.
No dobře, můžu to udělat i formou dotazů.
Udělejte.
Vy, pan doktor Šuta, kdo stál za tím v roce 67 že tyto výroby Gamexan a ty insekticidy, které byly zdrojem těchto PCB a dioxinu, nebyly zastaveny, i když se to vědělo. A druhá věc, podle mě není prostě problém prokázat spolaně, že je viník na metodou takzvaných izokoncentračních křivek. To znamená...
Já si myslím, že pan Šuta asi ví, co to jsou izokoncentrační křivky. Jestli dovolíte, pane Leví, tyto dva dotazy budou stačit a dáme slovo dalším posluchačům. Děkujeme. Dobrý večer dalšímu z vás.
Dobrý večer, Cajzová.
Ano.
Chci se zeptat. Pan doktor Šuta je medicínský doktor. Nevím, kde jste vzali, že je odborník na toxické látky. V tom případě bych chtěla vědět, jestli absolvoval VŠHT a nebo Vysoké učení technické. Tam se tyto věci, tak říkají, učí.
Paní Fajsová, já vám na tuto otázku hned odpovím. To pojmenování nebylo konzultováno s panem Šutou, to bylo pojmenování i mé, které pramenilo z tisku a z toho, co jsem si přečetl o jeho práci. Tak.
Tak do této role staví. Za druhý bych ho chtěla požádat, aby si šel stěžovat na bývalý UVKSC, který a dnešní jeho pohrobky, kteří tuhle tu situaci zavinili. Chtít to po dnešní spolaně je holej nesmysl.
Dobře.
Navíc by mě zajímalo, kdo tuhle tu organizaci pana Šutu tak výborně platí, protože to nejsou určitě podniky, které jsou v České republice. Ten akorát dělá medvědí službu cizím
mocnostem. Tak. Paní Sajsová, my vám děkujeme za váš dotaz, bude určitě zodpovězen. Třetí posluchač, dobrý večer.
Dobrý večer, Wolf u telefonu.
Ano.
Já bych měl dotaz na pana Šutu, proč některé věci dává veřejnosti příliš demagogicky. Před chvílí jsem zaslechl, že dává spolanu do souvislosti s hexachlorbenzenem. Absolutní nesmysl. To je spolek Ústí. On argumentuje tím, že je spousta drůbeže nebo zemědělských produktů zasažená chlorovanými vyfenily. Nesmysl, spolana s tím nemá nic společného, ale já se optám, ví pan Šuta, že třeba chlorované bifenily byly součástí hydraulických olejů a když kombajny jezdily po polích, trousily oleje a šířily chlorované bifenily. Ví pan Šuta, že chlorované bifenily byly součástí rozpouštědel pesticidů a tím se za socialismu šířily po polích?
Zeptáme se určitě, pane Wolfe. Tak, nashledanou. Dobrý večer dalšímu posluchači.
Dobrý večer, tady Slabý. Chtěl bych se zeptat vašich hostů, pana šéfa Spolany, jak je možné, že se Spolana k tomu staví takovýmto způsobem, že jste vlastně znehodnotili majetek starousedlíků a já pochybuju o tom, že se to dostalo z měsíce. Druhá otázka je, kde sedí současný váš předchůdce, to znamená pan Švát, myslím, protože to je ohrožení okolí, jako kdy vyfikne a šofér autobusu, který zaváhá, tak je okamžitě souzen. To je ten pán, jako záznou shodou okolností se nic nestalo. A třetí otázka je, jak je možné, že z toho stát udělá takový biznis, protože fontárodního majetku toto zadal, to vyčištění Spolany, bez výběrového řízení na 3 miliardy a oni vlastně z dluhů komunistů tady udělají další biznis a mě už to vlastně přestává jako bavit platit neustále.
Dobrá, pane Slabý, nashledanou. A pojďme k předposlednímu dotazu. Dobrý večer.
Haló?
Povídejte, jste Féter.
Dobrý večer. U telefonu už něco zima Ústí. Prosím, pěkně, já bych měl takový dotaz. Pan Šuta je odborník. Každý odborník je drahý. Tak zaprvé, kde je platí, bych chtěl vědět.
Už se ptala před vámi paní Tajsová.
Ne, ale já myslím, že to pořádně nezodpověděl. Pak se chcete to ještě další věc, jo. Prostě, jaký tady právní hledisko? Partnerem podle mýho, pro tu Spolanu, je ministerstvo životního prostředí. Jestliže životní prostředí nezvládne tuhle tu problematiku, a musí to tady zastupovat někdo jiný, tak je potom to ministerstvo zbytečný, podle mě názor, jo. Tak to bychom si asi měli prostě vyhradit vůbec, z jakého titulu nebo z jakého mandátu ten pan Šuta tady vůbec jedná. No, tak já
dobře, myslím, tak, že to je všechno. Ano, tak no. Naschledanou.
Naschledanou.
A poslední dotaz?
Pokorný Olomouc.
Ano.
Prosím vás, já jenom jeden dotaz. Proč ta ochranka toho podniku, ty ekoteroristy, nesestřelila z toho komínu? Děkuju.
Naschledanou, pane Pokorný. Pane Kuliho, poslední otázka pravděpodobně bude asi na vás.
Spolana nesestřelila. Spolana není žádný terorista, nebo ani nemá právo takto zasáhnout, ta ochranka takto zasáhnout dokonce nesmí. A abych pravdu řekl, to, co nám na tom vadilo nejvíc, bylo riziko, které ti lidé podstoupili, a riziko těch, kteří by případně museli na pomoc, kdyby se jim tam něco stalo. Takže proto jsme nezasáhli a řeknu otevřeně, ani do budoucna nezasáhneme, ale na druhé straně ukázalo nám to, že je správný krok, kterým teď jdeme, to znamená připravujeme projekt uzavření té fabriky Od Labe plotem, aby nebylo možné se vymlouvat na to, že vlastně se ani neví, že je někdo ve fabrice. A samozřejmě slovo terorismu do toho zaznělo a z toho máme vážné obavy.
Tak, pane Šuto, několik dotazů padlo i na vás. Z jakého mandátu vystupujete a kdo platí organizaci Greenpeace? Jestli můžete krátce, protože přece jenom to není předmětem tohoto pořadu.
Tak organizace Greenpeace není skutečně placena českými podniky, ona není placena dokonce vůbec žádnými podniky a dokonce není placena ani žádnými vládami nebo fondy, které mají peníze z firem nebo z vlád. Greenpeace v České republice podporuje asi 12 000 takových lidí, jako jsem já, nebo jako jsou posluchači. Většinou posílají několik set korun ročně, někdo pošle třeba několik tisíc. A jinak kdokoliv by si chtěl zkontrolovat, odkud ty peníze bereme, tak je můžeme dát nahlédnout do své uzávěrky, ta visí na internetu a každý rok je auditovaná. V celém světě Greenpeace podporuje asi 2,5 nebo 3 miliony lidí.
Pan Slabý se ptal vás, pane Kuliho, jednak se ptal na ony 3 miliardy ze strany Fondu národního majetku bez výběrového řízení. Myslím si, že ani jeden z vás není úplně tím pravým jaksi příjemcem této otázky. Kde je váš předchůdce, bývalý generální ředitel Spolany, víte to?
Tak generálním ředitelem Spolany byl pan Věk, pan Švarc je generálním ředitelem Unipetrolu a právě on v podstatě řídil ty záležitosti, když nastala ta vlastně krizová situace už v době povodní. Pan Věk, jak je mi známo, je generálním ředitelem Kaučuku Kralupy. Neprokázalo se žádné zavinění ze strany vedení společnosti ani jednotlivých pracovníků společnosti. To bylo jednoznačný závěr všech kontrol, všech prověrek, dokonce i policie, která to šetřila velmi dlouho. To znamená, tady to přirovnání k pochybení rozhodně není na místě. Neprokázalo se to.
Já bych na to chtěl reagovat. Sám pan generální Unipetrolu Švarc, tuším, že 25. srpna loňského roku přiznal, že při té poslední chlorové havárii došlo k porušení předpisů. Přesto bohužel, jak říká pan Kuliha, dodnes nebyl nikdo potrestán a nebyla dokonce shledána žádná vina. Takže nevím, kdo má pravdu.
Teď určitě, pane řediteli, můžete reagovat.
Pan Švarc v té době vyjádřil svůj názor. Já se přiznám, že v té době jsem ten názor docela sdílel i já, že ten pracovník, který tam něco učinil přímo v tom skladu chloru, nejednal s plným oprávněním. Bohužel vyšetřováním se ukázalo, že ten pracovník naopak udělal docela hrdinský čin. On byl pověřený tím, aby rozhodoval, a on rozhodl mezi dvěma riziky a vybral naštěstí to menší. To znamená, svým způsobem můžeme poděkovat, že ten druhý únik nebyl ještě daleko větší. To znamená, že ta pravda je někde jinde, abych panu doktoru Šutovi doporučil, aby se seznámil s výsledky šetření celé povodňové události ve Spolaně.
Já jsem shodou okolností byl u toho posledního úniku chloru osobně asi 30 metrů vzdálen, takže si nedělám valné iluze, jak vyšetřování probíhalo.
Pan Wolf, třetí telefonující, ptá se vás, pane Šuto, obviňuje vás zároveň z demagogie, protože říká, že mluví v souvislosti se Spolanou o hexachloru chlorobenzenu je scestné. Tam se vás, jestli víte, že polychlorované bifenily byly přidávány za minulého režimu do olejů, rozpouštědel a tak dále.
Samozřejmě, že to vím, ty PCB se používaly hlavně v barvivách a v olejích, nicméně právě docela vysoké koncentrace PCB se našly, protože asi tyhle látky používala spolana i na území spolany. Co se týče hexachlorbenzenu, vycházím ze samotných informací spolany. Ten dioxinový oběd, my mluvíme furt o dioxinech, ale dioxin je nepatrná příměs jiných chemických látek, takže těch se tam skladuje toho hexachlorbenzenu podle informací spolany několik tun až několik desítek tun. Takže to je celkem
jednoduché. Tak to měl asi evidentně pan Wolf špatné informace. Paní Cajzové jsem odpověděl já. A Pavel Levý, který telefonoval jako první, jestli tušíte, nevím možná oba, kdo vlastně v 67. mohl za to, že v podstatě vznikly ony domy a zůstaly stát ty domy, které jsou zamořeny právě dioxiny.
Pánové. Já znám docela dobře tu historii, samozřejmě z doslechu, v té době jsem tam nebyl a já nevím, jestli je teď rozhodující, kdo tehdy a jak tehdy. Já si myslím, že nyní je rozhodující, aby to co nejdříve zmizelo a to je prvním a základním cílem spolany.
A pane Šuto, metoda izokoncentračních křivek?
No to je samozřejmě známá věc. Problém je, že to si můžete stanovit u látky, kterou za pár set korun změříte na mnoha místech a pak si pospojujete místa se stejnou koncentrací. Pro informace posluchačů jedna analýza na dioxiny stojí mezi 15 a 25 tisíci, takže chtěl bych vidět toho bohatého sponzora, který by nechal odebrat stovky nebo tisíce vzorků. Já bych se ještě vrátil k tomu mému backgroundu. Já jsem skutečně doktor medicíny, nicméně jsem absolvoval 5 semestrů toxikologie na první lékařské fakultě a právě jsem se podílel třeba na sběru, na výzkumu obsahu takovýchhle látek, jako jsou dioxiny v mateřském mléce, takže já jsem nejsem technik, nejsem chemik, to nikde neříkám. Jsem původem lékař a zabývám se účinkem těchto látek na zdraví člověka, případně na životní prostředí.
Tak, to je konec. Ano, poslední slova pana ředitele Kulihy.
Já bych ještě se pokusil zareagovat na tu připomínku, kterou tady, nebo ten dotaz, který měl pan Slabý. Jestli si uvědomujeme svou zodpovědnost za to, že byl znehodnocen majetek starousedlíků, já bych chtěl potvrdit, že si uvědomujeme zodpovědnost za svou činnost. Účastníme se právě všeho toho šetření, abychom se dopádrali jádra pudla, odkud a ze kdy to tam je. To znamená, oddělili, zda je to takzvaná stará ekologická zátěž, za kterou spolana není zodpovědná, ta dnešní spolana, anebo je to z 90. let, to znamená z období, za které spolana zodpovědná je, abychom, pokud jsme za to zodpovědní a prokáže se to, abychom se mohli čelem postavit k tomuto problému.
Miroslav Kuliha a Miroslav Šuta byli hosty tohoto radiofora. Pánové, děkuji vám za váš čas a hezký večer. Nashledanou.
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 U mikrofonu byl Martin Veselovský a přijímám příjemný poslech Českého rozhlasu na Radiožurnálu.